23. september 1969 næst rætt við Areli Þorsteinsdóttur á Höfni Hornafirði. Hún er kona Þorsteins Guðmundssonar, fyrirverandi hreppstjóra í Suðursveit.
Það getur hún hlutu fyrir.
Já, það er ekki leið. Þá bara stoppum við. Segðu mér aldragandana þessu.
Mér var sagt það að það hefði verið tekin maður frá konu sinni og sagaður eitthvað sem ég man nú ekki. En henni lofaði því að honum væri gefið frelsi ef hægt væri að fara með eitthvað það sem væri satt en allt öfugt. Hún tekur sig til og fer með svo kallaða Þórnaldar þölu sem sagt er að sé sönn en öllu öfug. Og nú skal byrja þölun. Hlýði fólk fræði mínu meðan ég set í sekk mínum ísleða. Það var í fyrra, hann faðir mig bjó, hann átti sér í greni eins og aðri melrakkar eiga sér í seli. Hér stöndum við þrír á þingi Þórnaldar. Ég veit ekki að hverjum Þórnaldi þú spyrð, en ég spyr að Þórnaldi Þórnaða sinni af Valnýjar kyni vestan haltur og Vopnafirði. Hér máttu nú sjá hann, heitan og reytan. Hvorki var hann músétin nema ölskorin. Hvar sáustum við? Ekki á landi. Það var á miðjum Þjórsá og Sandi. Hvað hafði þú til marks það að þú sást mig fremur en annan mann? Þú hafiðir brúglindan, brasaðan, björnhaldin, tinaðan, kápu kollótta, reyrður krókaspjóti öxl, brynjaður á bóum fram, brokka svo að þingið hann Þórnaldur búndi. Fleiri menn voru í för með mér. Hvað hét hann? Hann hét Dumpin Dalaás. Móðir átta, hvað hétt hún? Hún hétt Hvelgingfofta, Flasingasa, Östurskvetta og Arinefja. Eigið skal lengi heita maðurinn er dauður var fyrir 10 árum, áður faðirinn og móðirinn komi í heiminn. Því var hún að heita höfuð öppum, sköppum, ótal tröppum, þistil, ristil, rá og rúum brá. Ambát átti ég með eina. Hún gekk með þeim vestu og bestu. Hvað hétt hún? Hún hétt Hvelgin, Hvofta, Flasingasa, Austurskvetta og Arineyjava. Eigi skal lengi heita maðurinn er dauður var fyrir 10 árum áður en faðirinn og móðirinn kom í heiminn. Því varð hún að heita höfuð, öppum, sköppum, ótal tröppum, þistil, ristil, rá og rúum brá. Ambátt átti ég mér eina. Hvað hétt hún? Hún skarfur hinn skirfulli, velskrifaðar barkrátur í bæ og blaðra undir rúmstokk. Móðir ljáði með myndriða og mokaði allt með ríku styr. Vann hún allt með bú og brand. Viltu nokkuð launa mér bauginni tóltu fyrir að þú laustu emni algjörðri sög á þingi. Hver er sög? Sög er í sjóð, sjóður er í bandi, byggillir í búri og búrið er í lás. En hvar hanga þeir? Líklan munum þar aðganga. En hvar hanga þeir? Þeir hanga austur frá hjá henni Ingunni minni, Kingunni minni, Jórunni minni, Þórunni minni, Þorvalastóttir sem hann Bessi minn brann í Grautarkallin á sjálf á Jakobsmessu í sumari. Kenna myndu konunnar sem að Kingin hefur á bringunni, Valbrán á kinninni, Vörtun á styrlunni, Háamjóa röndlu og rönd fyrir aftan. Þó eru margar meyjarnar, manninu jefnar, já satt er það. Útrýður Hallgerður Flúka, önnur kona Þorgerður Slúka, þriðja Geirlaug Glyðra og þá var dregin Flyðra. Götur reytir Göngla, Gunnlaugur heitin Töngla, hafði hann kápu felda og flekar hann úr sem klerkur. Þá átti Brandur sér bú. Brandur á sér landi. Öðru vísi var í heimi vorum, þá við byggum með bændu vorum. Þá lyftum við upp lærum vorum og létum ganga drengi. Öllum köllum hlaðinir vorum. Hestur mér horfin, hímóttur á brána, baksára á bóa, bundin kjaftur viðhóf, fótur úr fyrt leika, fallin úr tönn og nú sagan sönn. Það var það feil eitt líklega.
Já, að það átti að koma á eftir, búrið í lási,
já.
Þar munu líklar að
ganga. Líklar munu þar að ganga.
Já, þannig á það
en sko, það er reglilega.
Já, já, þetta,
þú varst nú... Hún dó 1917, þetta sem gjörður.
Segðu nú inn á bandi líka, hver kendi þér þuluna?
Þessa þölu kendi mér Oddný Sveinsdóttir fyrir hann er reyndi húsfrægi á Breiðabólstaðar gerði í Suðursveit.
Já.
Er þetta rétt?
Já, 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 já. Þú, og þú sjálf, segðu hvað þú heitir sjálf.
Ég heiti Areli Þorstinsdóttir frá Reynivöllu í Suðursveit.
Já. Og þú lærði þessa þölu
já,
sem
barn
af Oddnýju.
Ég þessa þölu lærði í sem barn og þótti mikið varði að vera svo gáfuð að geta fest þetta mér í minni.
Heldur að það hafi verið margir sem kunni þöluna?
Já, ætli að hafa ekki einhverju verið en þeir eru búin að tínunni, bara, nema ég.
Já.
Því, nei.
Við skulum sleppa það. Þú hefur skrifað þuluna upp.
Ég var líkast til svo fíblaleg, þetta er nútímanum, að ég festi þetta niður á blað og fyrir það hefur þulan geymst, bæði á blaðinu og svo í huga mér.
Já.